มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมกาลาเตียครับตอนที่เราอ่านและศึกษาก็คือกาลาเตียบทที่5ก็พูดถึงการปฏิบัติเขาใช้โอกาสนี้นะครับพูดถึงเบื้องหลังความเป็นมาครับก่อนที่เราจะมาศึกษากันต่อคือเมื่อเกือบ 2,000 ปีในช่วงศตวรรษแรกนะครับคริสตศาสนาก็เข้าใจในสายตาคนโรมันซึ่งก็เป็นเจ้าโลกเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ในสมัยนั้นครับและคนทั่วไปเนี่ยก็มองว่าคริสตศาสนาหรือว่าคริสเตียนก็คือกลุ่มผู้เชื่อในเรื่องศาสนาที่อยู่ในศาสนาของยิวหรือลัทธิยูดายครับก็เข้าใจอย่างนั้นในความเป็นจริงเนี่ยคนหรือคริสตชนชาวยิวเขาก็เชื่ออย่างนั้นด้วยเขาก็เชื่ออย่างนั้นคือเชื่อในพระเมสสยาห์พระผู้ไถ่นั่นคือพระคริสต์นะครับที่ช่วยให้เขารอดได้รอดในฝ่ายจิตวิญญาณจิตใจแต่ยังต้องประพฤติปฏิบัติเป็นชีวิตประจำวันตามวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อในเรื่องศาสนาในลัทธิยูดาห์อยู่เมื่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์ไปยังที่ต่างๆในอาณาจักรโรมันนะครับซึ่งก็มีคนหลายเชื้อชาติมีคนที่ไม่ใช่คนยิวเนี่ยก็ได้รับหรือว่าสนใจเรื่องคริสตศาสนารับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดนะครับคริสตชนยิวก็ไปนะครับบอกเขาบอกว่าจะต้องปฏิบัติตามความเชื่อของลัทธิยูดาห์ในพระธรรมคาลาเตียใช้คำว่าธรรมบัญญัติของโมเสสอาจารย์เปาโลซึ่งก็เป็นคนยิวอยู่ในคณะฟาริสีซึ่งเป็นคณะที่เคร่งครัดในกฎบัญญัติของโมเสสมากในสมัยนั้นนะครับและท่านก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีการศึกษาจากโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับอาจารย์ของท่านก็คือกามาลิเอลเป็นอาจารย์สอนพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็มาเชื่อในพระคริสต์นะครับท่านก็ไม่เห็นด้วยท่านบอกว่าผู้ที่เชื่อในพระคริสต์นะมีความเชื่ออย่างเดียวความเชื่ออย่างเดียวก็เพียงพอไม่ต้องปฏิบัติหรือเข้ารีตในศาสนายิวพูดถึงศาสนายิวที่กาลาเตียเรียกนะครับว่าธรรมบัญญัตินั้นถ้าได้อ่านและศึกษาจะเห็นว่ามีข้อปฏิบัติซึ่งทำให้คนเนี่ยมีมาตรฐานชีวิตที่สูงมากถ้าเทียบกับคนในจักรวรรดิโรมเนี่ยสูงมากนะครับแต่ปัญหาคือคนที่สนใจเรื่องของพระคริสต์เรื่องข่าวประเสริฐเนี่ยไม่ใช่เป็นคนยิวนะครับคือเขาไม่ได้เติบโตมาในสังคมยิวประเพณียิวนะครับจะให้ปฏิบัติตามศาสนายิวเนี่ยยากมากนะตรงนี้เป็นอุปสรรคเป็นอุปสรรคนะครับสำหรับคนยิวเนี่ยเติบโตมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับก็มาจะรู้สึกว่าอยู่มาหรือเป็นชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยประพฤติตามลัทธิของยิวนะครับแต่คนต่างชาติจะยากมากครับอาจารย์เปาโลก็บอกนะรู้ว่าสอนว่าจริงๆแล้วเชื่อในพระคริสต์เชื่อในพระคริสต์นั้นโดยที่ไม่ต้องเข้ารีตในลัทธิยิวเครื่องหมายของการเข้ารีตก็คือพิธีสุนัตแล้วก็ต้องประพฤติดำเนินชีวิตตามธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับไม่ต้องอย่างนั้นเพียงแต่เชื่อในคาลาเตียว่ารอดโดยพระคุณพระธรรมเอเฟโซก็บอกว่ารอดโดยพระคุณนะโดยความเชื่อเชื่อในพระคริสต์ก็รอดได้ทีนี้ก็ทำให้ผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ซึ่งไม่ใช่คนยิวเนี่ยก็ยอมรับได้นะครับยอมรับได้คือไม่ต้องเข้ารีดเป็นยิวซึ่งมีข้อปฏิบัติเนี่ยยากมากปัญหาต่อมาก็คือว่าเมื่อเรารอดคือเชื่อในพระคริสต์แล้วรอดนะครับไม่ต้องปฏิบัติตามศาสนาอยู่ที่กำหนดเอาไว้หมายความว่าเราจะทำยังไงใช้ชีวิตตามอำเภอใจอย่างนั้นเลยมาถึงตอนนี้ครับในบทที่5อาจารย์เปาโลกำลังบอกถึงการปฏิบัติคือการดำเนินชีวิตอย่างไรซึ่งได้ดูแล้วนะครับก็มีมาตรฐานที่สูงและอาจจะสูงกว่าจากศาสนายิวก็ได้นะครับเราจะมาดูกันนั่นคือที่มา พระธรรมกาลาเตียบทที่5เราดูที่ข้อ5เพราะว่าโดยพระวิญญาณและความเชื่อเราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับความชอบธรรมที่เราหวังนะครับเป็นสิ่งที่อ้างถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่อยู่ในจดหมายฝากทั้งหมดของอาจารย์เปาโลเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลนั้นท่านได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระคริสต์หรือไม่ก็การที่พระองค์มาในโลกเพื่อตั้งอาณาจักรของพระองค์แต่ในที่นี้ครับคือจดหมายฝากกาลาเตียอาจารย์เปาโลพูดถึงแต่เพียงว่าเราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังจะได้รับและความหวังในความชอบธรรมนั้นก็คือพระคริสต์ความหวังที่เป็นพระพรคือสิ่งที่พระคริสต์ประทานความชอบธรรมให้กับผู้เชื่อหรือว่าคริสตชนในประเด็นที่จะชี้ให้เห็นนี้ครับจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลเนี่ยมีผลอย่างมากต่อผู้นำศาสนาคริสต์ในยุคหลังท่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินลูเทอร์ซึ่งได้แยกคริสตศาสนานะครับมาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์แยกออกมาจากคาทอลิกนะครับแล้วก็มีนักปฏิรูปในด้านศาสนาท่านอื่นอีกนะครับนี่คือเหตุผลข้อหนึ่งที่พวกเขาไม่ได้ใช้เวลามากนักในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณ์เท่าไหร่นักการพยากรณ์ถ้าพูดตามหลักสูตรนี้ก็บอกว่าการศึกษาอนาคตศาสตร์เกี่ยวกับยุคก่อนพันปียุคพันปีและยุคหลังพันปีได้อ้างถึงคำพูดของมาร์ตินลูเทอร์และก็นักปฏิรูปศาสนาคนอื่นไว้ครับแต่ไม่ได้มีการตีความหมายกันมากมายให้ต่างไปจากคริสตจักรในยุคแรกจนมาถึงเวลานี้ครับคือศตวรรษที่20ซึ่งปีหน้าก็จะผ่านพ้นไปเนี่ยก็มีการตีความหมายกันมากมายเป็นการศึกษาอนาคตศาสตร์โดยเฉพาะในโรงเรียนพระคัมภีร์ครับซึ่งก็เป็นผู้เริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้ครับตีความมากมายเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตศาสตร์จากนั้นก็มีการผลักดันออกนอกโรงเรียนพระคัมภีร์นะครับก็ไปถึงที่ต่างๆก็มีการศึกษาค้นคว้ากันไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นความจริงที่ว่าอาจารย์เปาโลเพียงแต่หยิบเรื่องนี้มาพูดเล็กน้อยนะครับในจดหมายกาลาเทียก็เป็นที่เข้าใจว่าอาจารย์เปาโลต้องการจะเน้นไปที่ข่าวประเสริฐและการดำเนินชีวิตคริสตชนมากกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงการที่เราไม่ใส่ใจเรื่องการตีความและก็การเข้าใจในสิ่งที่เป็นการพยากรณ์โดยเฉพาะอย่างผิดๆนะครับมาสนใจการดำเนินชีวิตมากกว่ายิ่งไปกว่านั้นครับในสมัยนั้นคือสมัยของอาจารย์เปาโลเนี่ยก็มีผู้ที่มีสิทธิอำนาจในการพยากรณ์คืออาจารย์เปาโลเองท่านเปโตรท่านยากอบมัทธิวมาระโกและลูกาเราจะต้องรู้ในสิ่งที่พยากรณ์ไว้ในพระคัมภีร์ด้วยแต่ในจดหมายฝากกาลาเตียของอาจารย์เปาโลนั้นอาจารย์เปาโลเพียงแต่เขียนอย่างเรียบๆว่าเพราะว่าโดยพระวิญญาณและความเชื่อเราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับผมคิดว่าเหตุผลที่อาจารย์เปาโลเขียนอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่าชาวเมืองกาลาเตียนั้นยังไปไม่ถึงการมีชีวิตที่บริบูรณ์และการที่คนเรามีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์นั้นก็เนื่องมาจากการที่คิดว่าตัวเองเนี่ยดีหรือสมบูรณ์แล้วข้อ6เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการที่รับพิธีเข้าสุนัตหรือไม่รับก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่แต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นกิจที่ทำด้วยความรักนั้นสำคัญไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่จะทำให้คริสตชนมีชีวิตที่ดีได้แต่มีสูตรง่ายๆครับคือความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นกิจที่ทำด้วยความรักประโยคนี้มีความหมายดีมากครับความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นกิจที่ทำด้วยความรักในศตวรรษแรกนะครับเรื่องศาสนาศาสตร์ก็จะเป็นแบบนี้เชื่อในพระคริสต์นะครับพระองค์ประสูติมาจากหญิงพรหมจารีโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อถ่ายบาปมนุษย์หลังจากนั้น3วันพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนผู้เชื่อพระองค์จะได้รับความรอดเขาจะมีความเชื่อแบบนี้ครับส่วนกฎเกณฑ์ต่างๆนี่จะไม่ได้บอกลงไปครับในที่นี้ครับมีสูตรง่ายๆก็แล้วกันความเชื่อคือเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระคริสต์เนี่ยต้องแสดงออกเป็นกิจที่ทำด้วยความรัก ะครับเป็นกิจที่ทำด้วยความรักไม่ว่ากับตัวเราเองกับครอบครัวกับสังคมนี่เป็นสิ่งที่คริสตชนใช้ในการดำเนินชีวิตความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่ทำด้วยความรักและความรักนั้นเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรากำลังเข้ามาถึงการปฏิบัติแล้วนะครับข้อ7ท่านกำลังวิ่งแข่งก็ดีอยู่แล้วใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงอาจารย์เปาโลตอบว่าชาวเมืองคาราเตียท่านตำหนิแบบสุภาพบอกว่าพวกเขาก็เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติก็ถูกต้องครับที่ผ่านมาก็ถูกต้องจนมากระทั่งพวกนับถือรัฐที่ยูดายเข้ามาสิ่งที่ถูกต้องคือความจริงคือข่าวประเสริฐของพระคริสต์เจ้าต่างหากให้ยึดเอาไว้ข้อ8การเกลี้ยกล่อมอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายการเกลี้ยกล่อมจากผู้ที่นับถือลัทธิยูดาห์ที่มาหาชาวคาราเตียนะครับไม่ได้มาจากพระคริสต์แต่มาจากแหล่งอื่นข้อ9เชื่อขนมเพียงนิดหน่อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อนพูดถึงเชื่อขนมนะครับในพระคัมภีร์ทั้งภาค ขอโทษครับทั้งภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่แป้งดิบมักใช้หมายถึงเชื้อแห่งความชั่วร้ายในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ33เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งเอาเชื้อมาเจือลงในแป้ง3ถังกับเชื้อนั้นไม่ใช่ข่าวประเสริฐแต่เป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐซึ่งมาให้เราได้เห็นในปัจจุบันนี้ด้วยเป็นกฎที่ฟังดูดีเข้าท่าแต่ก็ยังคงเป็นความชั่วอยู่ความจริงแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่มีข่าวประเสริฐอื่นใดอีกองค์พระคริสต์ก็เตือนเหล่าสาวกของพระองค์ว่าแป้งดิบนั้นหมายถึงพวกฟาริสีในพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ6ผมคิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องได้รับการเตือนในเรื่องเชื้อของกฎแห่งธรรมบัญญัติด้วยนะครับในที่นี้ใช้คำแรงว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพวกที่นิยมธรรมบัญญัติหรืออยู่ในลัทธิยูดาห์ก็บอกว่าพระคริสต์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อคุณและผมเมื่อ1,900กว่าปีมาแล้วแต่พระองค์ไม่ได้ให้เรารอดทั้งหมดเราจะต้องมีพิธีนะซึ่งก็มีกฎอะไรต่างๆมากมายเรารับความรอดทั้งหมดเมื่อเชื่อในพระคริสต์เดี๋ยวนี้อาจจะมีประสบการณ์ใหม่ๆหลังจากที่ได้รับความรอดก็แล้วแต่ครับแต่ไม่ได้เป็นการเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ได้รับความรอดพระคริสต์ผู้เดียวจะประทานความรอดแก่เราถ้าจะมองในคริสตจักรทุกวันนี้ครับก็มีคณะมีคำสอนต่างๆนะครับจริงๆแล้วน่ะเชื่อในพระคริสต์นะครับก็รอดแต่อาจจะมีคำสอนที่บอกว่าต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนั้นนะนะครับซึ่งผมจะไม่ลงไปที่รายละเอียดนะครับเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนกันเอาเป็นว่าเข้าใจถ้าไม่ทำนะครับก็ไม่รอดอันนี้เป็นการเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปตอนนี้ก็มีเชื้อแป้งดิบมากมายครับที่เกิดขึ้นเจือปนกับข่าวประเสริฐและก็เป็นที่พออกพอใจของหลายคนนะครับซึ่งบทเรียนสำหรับเรานะครับคืออาจารย์เปาโลก็เตือนในเรื่องนี้เหมือนกันการเกลี้ยกล่อมอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเชื่อขนมเพียงนิดหน่อยย่อมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อนผมเองก็ต้องมีสติเหมือนกันนะครับอย่าหวังว่าพี่น้องคริสตชนก็คงจะเช่นเดียวกันข้อ10ข้าพเจ้าไว้ใจท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านจะไม่เชื่อถืออย่างอื่นเลยฝ่ายผู้ที่มารบกวนท่านนั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษอาจารย์เปาโลเชื่อว่าในที่สุดแล้วชาวเมืองกาลาเตียจะต้องปฏิเสธพวกลัทธิยูดาห์ท่านบอกว่าเราเชื่อมั่นในตัวพวกท่านเมื่อพวกเขาเดินไปถึงจุดหนึ่งที่เป็นจุดอิ่มตัวแล้วพวกเขาก็จะหันกลับมาหาข่าวประเสริฐที่ได้รับการสอนไว้และพวกเขาจะเห็นถึงความหลอกลวงของลัทธิยูดาห์ว่าเป็นเหมือนเชื้อแป้งดิบข้อ11ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาชักชวนให้รับพิธีเข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่าถ้าเช่นนั้นกางเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้สะดุดแล้วพระธรรมข้อนี้เป็นข้อสำคัญที่ควรสังเกตไว้ครับอาจารย์เปาโลบอกว่า ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาชักชวนให้รับพิธีเข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่าการเพิ่มเติมสิ่งอื่นๆเข้าไปในข่าวประเสริฐเพื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยตัวของข่าวประเสริฐเองแล้วไม่เป็นที่ยอมรับนะครับการสั่งสอนข่าวประเสริฐนั้นไม่ถูกอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาชักชวนให้รับพิธีเข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่าถ้าเช่นนั้นกางเขนก็ไม่ใช่สิ่งที่ให้สะดุดแล้วถ้าพูดกันตามความจริงว่ากางเขนเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับความภาคภูมิใจของมนุษย์คือหลายคนก็รู้สึกว่าไม่สบายใจนะครับพูดถึงพระคริสต์แทนที่จะเป็นผู้ชนะก็สิ้นประชนบนไม้กางเขนเป็นเหมือนผู้แพ้ต้องหาอะไรเติมเข้าไปสักหน่อยนะหรือไม่หน่อยก็เติมเข้าไปเยอะๆเพื่อจะให้ถูกใจมนุษย์นะครับในที่นี้อาจารย์ปอโลก็บอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือลัทธิยูดาห์ซึ่งกำลังเข้ามาในแคว้นคาราเตียครับข้อ12ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่ทำให้ท่านยุ่งยากตอนตนเองเสียเลยอันนี้ความหมายคืออาจารย์ปอโลก็อยากจะให้พวกลัทธิยูดาห์เนี่ยห่างไกลจากคริสตชนชาวคาราเตียนะครับใช้คำแรงข้อ13ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อให้มีสรีภาพอย่าเอาสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนังแต่จงรับใช้กันและกันด้วยความรักเถิดมี3วิธีครับในการพยายามดำเนินชีวิตแบบคริสตชน2วิธีไม่ได้ผลนะครับมีอะไรบ้างวิธีแรกคือการประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสคือกลับเข้าไปในศาสนายิวซึ่งอาจารย์ปูได้แย้งมาตามที่เราได้ศึกษามานะครับวิธีที่สองคือการล่วงละเมิดล่วงละเมิดคือดำเนินชีวิตตามใจปรารถนานะครับตามใจปรารถนาไหนๆก็รอดทำบาปก็มาสารภาพกับพระคริสต์กับพระเจ้านะแล้วก็ใช้ชีวิตตามใจตัวเองต่อไปนะครับนั่นก็ไม่ถูกนะครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็มีนะครับมีทำชั่วทำอะไรมาแล้วก็มาสารภาพบาปก็จบอันนี้คือวิธีที่สองก็ไม่ใช่นะครับก็ไม่ใช่แล้ววิธีที่สามคือการดำเนินชีวิตคริสตชนที่มีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานตามน้ำพระทัยพระเจ้าในที่นี้บอกว่าด้วยความรักนะครับเดี๋ยวผมอาจจะอธิบายอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
พระเจ้าทรงรักเราให้สุข านดาวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ขอบพระคุณทรงกรุณาให้กล้าข้าขอถวายความจงรักภักดีข้าขอถวายความจงรักภักดี
จงด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระยิ่งใหญ่จงขึ้นเครื่องยนต์ขึ้นได้ในเสียงปีจงขึ้นเครื่องยนต์ที่จริงเมื่อเสียงชาติ
โอ้ตาลาวาน้องพี่หากพ่อมีใครแลเลมีพระเจ้าเท่านั้นรวมสำคัญคอยพ่อสนิทสนมได้เป็นกรงเป็นเกลียวทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสรักทรงช่วยยึดเหนี่ยวไม่ให้เป็นทาสรักเราสรรเสริญพระเจ้าทรงรักเราให้สุขลาพระฤทธิ์ฤทธิ์มหันต์พระวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ขอบพระคุณทรงการุณาไม่คลายข้าขอถวายความจงรัก